qalampirdan gapiramiz. Dunyodagi eng katta A68 iceberg maydalanib erib ketdi. Bu haqda Skynews xabar bergan. A68 nomi bilan mashhur 5800 kvadrat kilometrlik iceberg 2017 yil iyul oyida Antarktida yarim orolining Larsen muzligidan ajralib chiqqan. O'shanda uning og'irligi taxminan 1 trillion tonnani tashkil qilgan. Biroq so'nggi sun'iy yo'ldosh ma'lumotlariga ko'ra, ulkan iceberg deyarli erib mayda bo'laklarga bo'linib ketgan. AQSh milliy muz markazi tadqiqotchilari endi aysbergni kuzatib bo'lmasligini ta'kidlagan. A68 aysbergi Atlantika okeani bo'ylab harakatlangan. Vaqt o'tishi bilan iliq suv va yuqori havo harorati sababli uning hajmi ancha kichrayib, tobora ko'proq kichik bo'laklarga bo'linib ketgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.